Vizitka.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Dívám se dopředu. Ke starým sporům mezi vedením fakulty a katedrami se vracet nechci a nových, doufám, bude co nejméně, říká nový děkan FAMU, filmový historik a náš dnešní host David Čeněk. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Na prestižní filmovou školu nastupuje po dvou kauzách s únikem e-mailů pedagogů a dalších zaměstnanců školy a zveřejněním odposlechu v kanceláři šéfa jedné z kateder, který řešila i policie. David Čeněk studoval nejprve španělštinu a francouzštinu na pedagogické fakultě v Českých Budějovicích, pak filmová studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde pokračoval v doktorandském studiu a další doktorát získal také na pařížské Sorboně. Jeho hluboký vhled do historie kinematografie zabírá filmové dějiny Francie, Španělska, kinematografii zemí Latinské Ameriky, Afriky a taky arabského světa. Za sebou má početné odborné stáže, konference nebo práci pro festivaly a Národní filmový archiv. Do funkce děkana FAMU nastoupil 20. května. Na škole působil už několik let jako proděkan pro zahraniční vztahy. Tak když teď, pane děkane, skončil 77. filmový festival v Cannes, tak jste ho asi nestihl sledovat, natož navštívit, když jste právě nastupoval do funkce.
Ano, je to tak. Já nejdříve si dovolím na začátek jenom malou opravu v tom medailonku, protože ten doktorát v té Paříži já jsem nikdy nedokončil.
Ale aspoň jste ho tady začal. I to
začal
se počítá.
Začal jsem ho, zoufale jsem
tak
se o něj
snažil. Tak jste studoval na Sorboně.
A je to nová Sorbona Paříž 3, ale to jenom detail, jenom aby to nebylo, že se chlubím titulem, který jsem nezískal. Teď se vrátím k té vaší otázce. Ano, já jsem nastoupil do funkce 20. května, tudíž jsem letos musel festival v Cannes oželet, což ale pro mě není zase žádná velká ztráta. Myslím, že fakulta spíš potřebovala to, abych nastoupil do funkce, byl přítomen tady v Praze. A my posíláme vlastně do Cannes už nyní početné delegace studentů a i různí vyučující tam jezdí v rámci svých aktivit mimoškolních. Takže FAMU tam byla přítomna, ale beze mě tentokrát. Mm-hmm.
No a líto vám to tady nebylo, že teď jste musel zůstat v Praze a věnovat se akademické činnosti?
Nebylo mi to líto, já se tedy upřímně přiznám k tomu, že vlastně mě tyhle ty masové akce čím dál tím méně přitahují a festival v Cannes je možná největší festival už v Evropě, nevím jak na světě, ale je tam velké množství lidí a hlavně když tam jedete pracovně, tak vlastně těch filmů ani tolik nemusíte stihnout, což je můj případ, já tam nejezdím za žádnou distribuční nebo produkční filmovou společnost, ale jako zástupce školy, takže když jsem tam byl v uplynulých letech, tak v podstatě máte několik schůzek denně. Většinou ty schůzky jsou v dobu, kdy zrovna se koná nějaká projekce, takže nemůžete na žádnou projekci jít, takže doufáte, že večer se dostanete na jeden film. Já jsem minulý rok tam viděl 3 filmy za celý festival. A ještě musíte získat teda tu vstupenku na ten film, což není vůbec jednoduché. Takže to je spíš jako pracovní pobyt, než by si tam já jako děkan filmové školy užíval filmových projekcí.
A přitom jste se účastnil a sám jste organizoval nebo spolupracoval na tolika filmových festivalech a teď tedy, když vidíte do těch takzvaně střev, tak to příliš o filmu potom ta přítomnost není.
No, není to tak, ano. Někdy si, jako lidé myslí, že když pracujete pro festivaly nebo jezdíte na festivaly,
Že jste pořád v kině.
Ono to někdy platí, někdy ne, když jsem pracoval například pro Febiofest v Praze, nebo dělám festival španělských filmů La Pelicula v Praze, tak jsem jezdil do San Sebastianu a tam vlastně můj pobyt spočíval v tom, že jsem měl vybírat filmy. Tak tam jsem skutečně jako seděl od rána do večera v kině. Ale já jsem třeba pracoval dvakrát jako stážista na festivalu v Cannes, právě protože jsem studoval ve Francii a to byla teda zkušenost, která byla naprosto výjimečná v tom, že jsem viděl do těch střev, o kterých vy mluvíte, já jsem jednou pracoval pro festivalovou televizi, jednou jsem pracoval na filmovém trhu v akreditacích a byl jsem vlastně stážista uvnitř, který byl zaučený, byl v rámci toho týmu a tehdy jsem ku podivu mohl mnohem víc chodit na filmy. Tehdy jsem viděl Larse von Triera třeba a další jako filmaře své oblíbené a ta zkušenost byla teda podstatně jiná.
A to
pozitivní. Jako ten festival je sám o sobě trošku jako monstrum. má různé druhy strategií, vybírání filmů, to samozřejmě, ale i tomu, jak dává přednost, které filmy bude propagovat, více, které méně. Francouzi mají komplikovanou, řekněme, kulturní politiku, v rámci které se třeba zaměřovali, teď už to tolik nedělali, ale dřív měli národní sezóny různých zemí. A ten festival v Cannes i vlastně v rámci toho se zaměřoval na určité kinematografie, které pak propagoval. No a samozřejmě zároveň vidíte, jak dokonale musí uvnitř ten festival fungovat, protože je příliš velký na to, aby to fungovalo třeba jako některé naše festivaly české, které jsou prostě malé ve srovnání, ale z podstaty věci, protože jsme malá země a nemáme prostředky na to, abychom organizovali tak velký festival.
Ale jak jste říkal, pane děkane, tak FAMU byla přítomná v Cannes, ale v té sekci Cine Fondation, která se soustředí na studentský film, tak tentokrát uspěl snímek Poli Kazák z konkurenční školy z Filmové akademie Miroslava Ondříčka v Písku, je to tak?
Já se přiznám, že ani nevím, jaký film tam zvítězil v tom Cinefu letos. Já jsem na to neměl vůbec často sledovat, ještě ty výsledky, takže asi tohle víte lépe. No pokud zvítězil, tak v tom případě jim samozřejmě blahopřeji. Já bych jenom třeba k tomu řekl zajímavou věc, protože jak jsem dělal proděkana pro zahraniční záležitosti na FAMU, tak jsem v rámci toho samozřejmě se stýkal s mnoha zahraničními filmovými školami. My jsme součástí Selectu. Select je vlastně světové sdružení asociací filmových škol, které má kolem 200 členů. A je třeba říct, že ne všechny filmové školy například dovolují svým studentům, aby hlásili své školní filmy do soutěží. Tudíž to porovnávání mezi filmovými školami na základě toho, kde která škola zvítězila, není úplně jednoduché.
Ale FAMU a FAMO to dělají.
Ano,
obě.
My to děláme velmi jako FAMU, jako u nás je to vlastně takové trochu bezbřehé v tuhletu chvíli. Ale jenom tím chci říct, že to neznamená, že když některá škola nemá tolik ocenění, že musí být kvůli tomu špatná škola. My jsme se uvnitř toho Selectu bavili o tom, jak ty filmové školy hodnotit, protože každá škola filmová je jiná. Tím jenom nemyslím počtem studujících a vyučujících, ale i formou nějakého financování, řízení. A nechtěli jsme dělat žádný žebříček těch škol. On vlastně neexistuje, žádný oficiální žebříček filmových škol. A zatím jsme nedošli ani k jednoznačným kritériím, jak se mezi sebou porovnávat. Takže Cinef je bez pochyby důležitá soutěž, zviditelní školu, zviditelní autory toho filmu, ale nebral bych to jako jednoznačné, jako jednoznačnou, já nevím, minci, že ta škola je v tom případě ta nejlepší, nejlepší. Ale ano, je to úspěch, bez pochyby.
Vlastně otázka i, jak vůbec hodnotit úspěchy třeba českých tvůrců filmových, protože zase potom se zdá, že co se týká právě toho studentského patra, tak to se dost často právě díky studentům FAMU kvalifikuje na různých festivalech a podobně a v těch soutěžích. Ale potom, když tu máme hotové tvůrce, tak zase už v těch opravdu známějších soutěžích tolik nevyniknou. Čemu to přičítáte?
Máte pravdu. Tak to je samozřejmě otázka, na kterou podle mě neexistuje jednoznačná odpověď. Kdyby ji někdo měl, tak by bez pochyby možná dostal za tu Nobelovu cenu v nějakém slova smyslu. Myslím si, že to není jednoduché v tom smyslu, že můžete říct, problém je ve financování kinematografie, problém je v nedostatku talentu. Tam je souhra mnoha faktorů, záleží, která období porovnáváte, festivalová strategie se během desetiletí mění, mění se kinematografie sama o sobě, mění se produkce, distribuce filmů, to, co platilo před 15 lety, dnes už neplatí. A to, co jste řekli, je naprosto přesná definice nebo charakteristika toho, jaká je situace. Je mnohem jednodušší dnes získat asi nějaké ocenění na významném festivalu s krátkým filmem, řekněme obecně, nemusí být jenom studentský, ale mnohem obtížnější prosadit se potom v té konkurenci, když už jste tedy mimo tu školu, anebo točíte tedy celovečerní filmy. Asi jedním z těch aspektů je i to, že skutečně studenti FAMU mohou v podstatě nominovat jakýkoliv ze svých filmů v téhleté chvíli. Takže těch filmů je mnoho. Ta produkce naší školy dosahuje několika stovek až 500 filmů ročně, což je ohromné číslo, ale skutečně berte to tak, že to jsou všechna cvičení a pak možná snadněji v tom sítu prostě zůstanou ty nejlepší filmy, které zaujmou v zahraničí. Nezapomeňte, že máme festivalové oddělení Ne každá škola má někoho, kdo se stará o propagaci těch filmů. Musíte s těmi festivaly pracovat, musíte neustále dodávat ty filmy, přesvědčovat je, znát se s těmi dramaturgy těch festivalů, protože jinak obtížně se taky dostanete do nějakého toho užšího výběru. A samozřejmě my víme, myslím na škole teď obecně, že pak naši absolventi a absolventky mají problém se v tomhle smyslu uchytit. Ale já bych to úplně vlastně možná jakoby nezdůrazňoval v tom smyslu, že to je jediné, co má význam pro toho filmaře či filmařku.
Úspěch na festivalu.
Úspěch na festivalu, ano. Nebo cena vůbec, protože máte takové ty výroční ceny, které si udělí vlastně profesionálové mezi sebou v rámci těch svých akademií filmových. Na filmových festivalech je to zase něco jiného, jako soutěžení. Důležitá je i návštěvnost bez pochyby těch filmů, protože asi málo který umělec, málo která umělkyně chce vytvářet umělecké dílo, které by nikoho nezajímalo. A těch faktorů je více, kterými asi poměřujete to, zda jste jako úspěšná potom v tom profesionálním světě nebo ne. A není to podle mě jenom tady festivalové ocenění. Ono je asi důležité třeba pro producenta, distributora filmu mnohem více, pro diváky, aby se mohli v tom množství filmů orientovat. A možná to nemusí být ale důležité pro každého filmaře a každou filmařku.
No a jak ale přemýšlíte o tom, jak tedy ulehčit tu cestu studentů? Vy jste dlouho let ve vedení tedy Vysoké filmové školy, prestižní filmové školy, tak kde vidíte ty hlavní problémy přechodu z toho studijního prostředí potom do praxe tvůrců filmu?
Tak těch problémů je několik, třeba řekněme jeden podle mě, který máme celospolečenský, je statut umělce, který bychom měli mít, což si myslím, že je věc, která v mnoha zemích funguje dobře. Jsem rád, že ta otázka se tady otevřela. Politici by se toho neměli vzdávat. Myslím, že to je důležité nějakým způsobem definovat i tohleto postavení, protože můžu říct takovou jako perličku, ve financování škol, vlastně v takové té části toho jednoho příspěvku se posuzuje i to, jaká je uplatnitelnost těch studujících. Ale asi když půjdete na pracovní úřad, tak tam moc těch našich absolventů a absolventek FAMU nebude nahlášených po studiu, že nemají práci. Takže vlastně bychom mohli objektivně působit jako škola, kde ta uplatnitelnost našich studujících je veliká, protože jich moc není nezaměstnaných.
Mm-hmm. Ale já si myslím, nepracují třeba v tom oboru.
Tak, nebo? Ale já si myslím, že to není pravda už jenom proto, protože jak chcete si říct jednoznačně do půl roku, že nemáte práci jako režisér, když musíte podat grant, sehnat si producenta, který podpoří váš film, musíte napsat scénář, nebo s někým ho musíte napsat, musíte ten film vyvíjet. To není že tak jednoznačné, jako když vystudujete medicínu, nebo jste pedagog. A to je jeden aspekt té věci. Druhý aspekt té věci je, že myslím, že bychom měli být mnohem více otevřený mezinárodně jako filmový trh. Mělo by být mnohem snazší pro naše studující získat různé koprodukční peníze a vstoupit do projektů tohoto typu.
Řada a nedějí se, promiňte, pane děkane, teď koprodukce čím dál tím více? Neotevírá se v tomto smyslu?
Myslím, že to pořád málo. A myslím si, že bychom jako škola měli být mnohem otevřenější, měli bychom mít nějaké sdílené mezinárodní programy s jinými školami, jak se děje ve světě, kdy studujete prostě studijní program a třeba rok jste v Praze, rok jste v Budapešti a rok jste v Rotterdamu a pak získáte jeden platný diplom, získáte zkušenosti, kontakty. Myslím si, že by mohla mít naše škola i možnost jakéhosi, a nebudu tomu třeba říkat, inkubátoru, pomoci našim absolventům, ale ne jenom bezprostředně po absolvování, ale třeba i 2-3 roky poté pomoci jim poskytnout zázemí, vyvíjet jejich projekty, což nemusí být vždycky. Třeba jenom film, může to být scénář, může to být něco jiného. Myslím si, že tohle to některé filmové školy v zahraničí dělají, a nejenom filmové, ale i umělecké školy, protože věčné dilema toho je, že vlastně jste na vysoké umělecké škole, ale jak se učit to umění. To je něco, co vlastně se jako na škole nikdy nenaučíte. Ta škola spíš poskytuje podmínky pro rozvoj vašeho talentu, kdy jste teda přijatá s tím, že se předpokládá, že nějaký talent máte a v tomhle směru se ubírá vaše studium, seznámíte se s technologií, natáčení a tak dále a tak dále, ale ten samotný talent vám asi žádná škola nedá.
Říká nový děkan FAMU, filmový historik David Čeněk, který je hostem dnešní vizitky. Budeme rádi, pokud vás zajímá nějaká otázka, tak ji položte i prostřednictvím vizitka@rozhlas.cz. A my si v tento okamžik pustíme první písničku, kterou pro nás pan děkan vybral. A to je od nizozemského muzikanta. Tak jestli můžete říct, o koho jde?
Ano, já jsem všechny ty písně vybral tak, že se vztahují k nějakému okamžiku mého života. Nejsou to, řekněme, úplně písně, které třeba jsou moje nejoblíbenější, ale mám k ním prostě nějaký vztah. Tohle je písnička Dicka Anegrana, který zpívá francouzsky, a je to píseň, která se vztahuje k období, kdy jsem ještě působil jako učitel francouzštiny, španělštiny na arcibiskupském gymnáziu a učil jsem dějiny frankofonní hudby, a to je píseň, která se jmenuje Co si myslí Češi. A je to asi jediná píseň, kterou jsem v té frankofonní hudbě dohledal, že se tam zpívá o nás. Je trochu teda jako možná pro někoho drsná, protože vlastně v tom refrénu se zpívá, co si Češi myslí, když už si něco myslí.
Tak pojďme si ji poslechnout, co si Češi myslí. Písnička nizozemského zpěváka, muzikanta Dicka Anegrana dozněla na Vltavě. Co si myslí Češi, tuto písničku pro vás do dnešní vizitky vybral náš host, nový děkan FAMU, filmový historik David Čeněk. A my jsme před písničkou mluvili o tom, jak je důležité vlastně se více otevírat už i během studií, co se filmového světa týče. Vy jste právě vyhrál také díky tomu, že jste FAMU otevřel spolupráci se zahraničními pedagogy, ten důležitý školní mentoringový program, v jehož rámci se studenti setkávají s předními světovými filmovými tvůrci. Už jste i avizoval, že hodláte pokračovat. Koho se vám tady podařilo do Prahy nalákat a kdo přijede na další semestry?
Tak na další semestry, o tom se ještě teď obtížně mluví. Těch jmen je mnoho, ono je komplikované organizačně se vlastně trefit často do diářů těch významných tvůrců a tvůrkyň všech profesí, to bych chtěl zdůraznit, nezveme jenom vlastně režisérské profese, ale všechny ostatní profese. Já bych řekl, že třeba teď právě odjel minulý týden Carlos Regadas, mexický režisér, ale víte, co je důležité, myslím, u toho mentoringu, což je nápad bývalé děkanky Andreji Slovákové, která mi teda tenhle ten úkol svěřila jako pro děkanovi pro zahraničí, a zároveň samozřejmě já ten mentoring jsem realizoval s dalšími kolegy a dalšími kolegyněmi, bez nich bych to nebyl schopen zorganizovat. Tak ten program, myslím, že je důležitý, že ukázal nejenom, že je o to zájem, protože tím mentoringovým programem za ty 4 roky už vlastně prošlo, když to všechno spočteme, přes 1500 studentů, myslím, možná už i více, ale že má význam. Ukázalo se, že ta škola částečně, ta fakulta se asi možná trošku obávala tohle otevření se, že vstoupí do učebního procesu najednou nějaký filmař, či nějaká filmařka na nějakou chvíli a jako rozbije třeba přípravu nějakého studentského filmu, ale ukázalo se, že to pravděpodobně takhle není, že to jde, že to naopak jako není v ničem ohrožující. A já bych jenom možná pro posluchače jenom řekl, že ono jde o to, že ten mentoringový program skutečně znamená mentoring, tedy vlastně nějakou pomoc podpůrnou pro vývoj filmů nebo studentských projektů v rámci FAMU. Filmař přijede, samozřejmě dělá třeba takový masterclass, které možná posluchači znají ze filmových festivalů, ale ty masterclass velmi často se snažili, aby je moderovali studující sami na témata, která je zajímají. A skutečně to byly často specifická i jakoby technická témata, třeba jenom věnovaná prostě způsobu natáčení, práce s kamerou nebo třeba způsobu castingu. A pak došlo ke konzultacím individuálním, kdy prostě ten štáb filmový studentský, který natáčí nějaký film, svůj rozpracovaný projekt představil tomu filmaři nebo filmařce a oni dávali zpětnou vazbu. Ale pak to šlo postupně dál, kdy například maďarský režisér Bélatár tady pobýval jeden semestr, takže se přímo účastnil vývoje těch filmů, jezdil na plac, to znamená to natáčení, a nebyl jediný, byli další. Teď tu byl Mark Ulano, což je vlastně zvukář filmu Quentina Tarantina, Martina Scorseseho, který také jezdil vlastně do exteriéru, do terénu. Takže ty konzultace proběhly v téhleté rovině. Podařilo se nám několikrát i vyslat některé studující přímo na plac potom k těm filmařům samotným, že mohli se dívat, jak vlastně natáčí, respektive dělali asistenty, nejenom, že se dívali, ale pomáhali i na plac, a nebylo to jenom tahání kabelů. Byla to tedy i práce jako odbornějšího charakteru. A ten mentoring má v tomhle tom význam, že ukazuje nebo zprostředkovává vlastně ten kontakt praktický s filmaři všech filmových profesí tedy, kteří natáčí, kteří jsou ve světě známí. Ale ta známost zase není úplně to nejpodstatnější. Tady je důležité, že jde skutečně o lidi, kteří jsou neustále v té praxi, protože ne, že by na škole nebyli pedagogové a pedagožky, kteří by netočili filmy, kteří by v praxi neměli, to vůbec nechci tímhletím říct, ale tam ten mezinárodní rozměr je, myslím, důležitý, protože, jak jsme právě před chvíli říkali, málo která filmařka v České republice může poskytnout zkušenost s nějakou zahraniční produkcí, s filmem, který pak se dostal do Lokarna, do Cannes, byl nominovaný na Oscara. Což prostě v případě třeba Carlose Reygara, Sebe Litára, těchto těch významných filmařů, kameramanky Agnès Godard, je prostě nesrovnatelně jako větší v tomhletom směru. A není to to jediné a to nejpodstatnější. Vždycky tady zůstanou potom ti vyučující, kteří musí dovést těmi studenty ty projekty až do konce. Že? Ty jsou pak jakoby jádro samozřejmě toho výukového procesu. To nesmíme pořád zapomnout, že je velmi důležité.
Takže nakonec se to dělo skutečně v nějaké symbioze pedagogů a pedagožek FAMU a těchto zahraničních hostů?
Ano, záleží na katedře, ono to je různé. Někdy prostě jenom ten studující, který je v dílně u nějakého českého pedagoga nebo pedagožky, tak konzultuje ten svůj projekt a pak vlastně přijde za tím svým kmenovým pedagogem, který mu radí a s ním vlastně konfrontuje to, co se dozvěděl od toho zahraničního filmaře. Někdy dokonce ten zahraniční filmař spolupracoval s některým pedagogem. Někdy ta katedra, třeba typické je to pro katedru animované tvorby, vlastně si vytváří i svůj program s tím mentorem, s tou mentorkou. To znamená, že u té animace je to i specifické, že jim ukazuje třeba svůj způsob práce, tvorby s těmi studujícími. A ta symbioza v případě téhle katedry je ještě třeba mnohem větší než u některých jiných. Ale ono to někdy vychází z podstaty té profese nebo toho studijního programu.
Já jsem se na tu kooperaci vlastně takhle mezinárodní ptala i proto, pane děkane, že na FAMU i vy jste to označil za určitý problém právě té mezikatederní spolupráce, natož tedy, když ty katedry a jejich představitelé mají potom spolupracovat ještě s někým úplně zvenku.
To je trochu jiný zase problém. Ta mezikatederní spolupráce spíše problém v tom, že někteří, nebo řekněme, jsou období především, tedy to období toho letního semestru, kdy vlastně studující začnou hodně natáčet, dokončovat svoje filmy, kterými mají zakončit ročník, někdy studium. A je třeba například hodně kameramanů, zvukařů, střihačů a vlastně tihleti studující jsou hodně vytížení a celá škola, kapacity studia FAMU. A tam je velmi obtížné, s tím, myslím, FAMU ale bojuje tady už několik desítek let, vlastně je obtížné to všechno skoordinovat. Aby ti studující, řeknu, student zvuku mohl absolvovat svůj program, který má ve studijním programu a zároveň mohl spolupracovat na filmech svých spolužáků, spolužaček, že z jiných kateder. Jsou některá cvičení, která jsou společná, která jsou přímo součástí toho studijního programu, ale ne všechna jsou takhle koncipovaná.
Právě, protože v čem je ten problém? Já si tak představuji, že z těch kateder, které tam máte, nevím, scénáristi napíšou scénář, režiséři ho zrežírují, kameramani ho natočí, zvukař ho ozvučí a tímto, že by to tak mohlo fungovat.
Takhle to právě jednoduché úplně není. Nevím, jestli teda máme úplně prostor na toto teď vysvětlovat, ale jinak to není jednoduché, protože ta oborová cvičení nejsou takto koncipovaná. Tam se nepočítá se spoluúčastí kolegů z produkce, ze střihu, ze zvuku, nebo ne vždycky a ne v takové míře. Prostě nemá tam být najednou desetičlenný štáb. Ale takhle to nejde, protože si vemte, že půjdete za svou spolužačkou a požádáte jí o pomoc a jste kamarádi, tak ona vám asi vyhoví. Ale už najednou přestane mít prostor chodit do školy v rámci svého normálního studijního programu. Potom to, o čem mi mluvíte, ne vždycky všechny katedry měly tolik cvičení, které natáčely. Například právě katedra scenaristika a dramaturgie neměla ve svém programu realizaci přímo svých scénářů. Ono se to, bylo to žádoucí, chtělo se to, ale teď už mají i svoje vlastní cvičení, mají svůj vlastní rozpočet na některý druh cvičení. Zároveň nezapomeňte, že počet studujících na FAMU stoupá. Na FAMU máme 27 studijních programů nyní, část toho je v angličtině, máme velké množství zahraničních studujících, kteří přicházejí v rámci jiných programů, než jsou akreditované studijní programy, takže najednou se zvýšil ten počet cvičení mnohem víc, než byl před 20 lety. A ta škola se na to ne vždycky rovnoměrně připravovala. Prostě v určitých obdobích nese důsledky. COVID do toho zasáhl, který vlastně způsobil to, že se nemohli studující odpovídajícím způsobem plnit svoje povinnosti a po covidu ten nárůst těch cvičení byl zase mnohem větší. A my se s tím potýkáme vlastně trochu dosud.
A právě, jak tedy hodláte tyhle problémy odstranit, nebo nakolik se to daří zlepšovat třeba ta spolupráce a to sladění všech těch programů, které jste mi teď popsal?
Nevím, jestli to je úplně jako zajímavé tohle pro posluchače, ale vlastně to sladění musí probíhat řekněme, v několika fázích, v několika rovinách. Vy můžete jednak některá cvičení omezovat, být důsledná v tom, že skutečně ta cvičení, která nejsou společná, teda nebudou vyžadovat spolupráci těch ostatních studujících a v tom musí jako být ti vedoucí těch dílen a vůbec na těch katedrách, ti pedagogové a pedagožky na tohle dbát. Už za děkanky Andrej Slovákové se měnil systém, jak domlouvat vlastně, jakým způsobem budou realizována ta společná cvičení, aby se to koordinovalo, bylo jasné. Teď je tahle část studentů na katedře kamery vytížena takovým způsobem, tak prosím nezapojovat je do něčeho jiného. No samozřejmě to takhle zatím úplně ideálně nefunguje, ale ta snaha k tomu směřovat je neustále. A takovým způsobem je třeba postupovat, jako těch řešení je mnoho, ale nevím, jestli je to úplně jako zajímavé.
Tak doufám, že nejen tedy posluchače z řad vašich studentů a z řad vašich pedagogů toto zajímá, protože přece jen máme dnes ve vizitce nového děkana FAMU Davida Čeňka a ten pro nás vybral další písničku od britské hudební skupiny Gorillaz. Tak s čím se to pojí, s jakým momentem vašeho života, proč jste ji vybral?
To, co se pojí s obdobím mého života, kdy jenom řeknu, když jsem chtěl se cítit tak, jak zní v tom názvu.
Aha, tak kdy, ale to musíte doplnit. Děkan FAMU se někdy chtěl cítit jako lidop.
No. No, jako, myslím tím jako dobře, jako ten
jo,
pocit.
Počkejte, aha, promiňte, ne v tom názvu kapely, tak teď
myslím,
se to,
názvu
feel písně. Good, tak teď už tomu rozumím. Tak si poslechneme písničku. Na Vltavě Českého rozhlasu posloucháte vizitku. Dnes je naším hostem nový děkan FAMU, který se funkce ujal 20. května, filmový historik David Čeněk. A začneme druhou půlku našeho pořadu hned dotazem od pana posluchače, který se ptá, je výtvarníkem a pedagogem na Fakultě umění a designu na UJEPu a velmi ho zajímá animovaný film. A tak se ptá, jestli je možnost na FAMU, na katedře animovaného filmu, se vzdělávat nebo seznámit s technikami, s možností výroby animovaného filmu i pro veřejnost, nebo jestli tam je nějaký program celoživotního vzdělávání. Je mu 50 let a ten obor ho velmi zajímá.
Tak děkuji za dotaz. Samozřejmě program celoživotního vzdělávání máme, protože to patří mezi jedny z úkolů vysokých škol v České republice podle zákona. Nicméně ta nabídka těch kurzů se mění každý rok podle možností každé katedry, třeba vždycky sledovat na začátku akademického roku vlastně tu nabídku na našich stránkách na webu nebo se obrátit na odpovídající osobu na studijním oddělení. A zároveň mohu jenom říct, že podle zákona všechny přednášky jsou u nás samozřejmě jako veřejné, protože přednášky jsou na veřejných vysokých školách přístupné. Takže,
ale asi je potřeba se domluvit.
Samozřejmě je třeba se dopředu domluvit, je třeba se zapsat na vrátnici, je třeba samozřejmě se domluvit, protože hlavně si uvědomte, že FAMU je fakulta, která z podstaty těch studijních programů, že on nepotřebuje někdy tak velké místnosti na tu výuku, takže my nemáme příliš jako velké místnosti, třeba jako filozofická fakulta na Karlově univerzitě nebo klasické fakulty, kde jsou ty obory jako masové. U nás se třeba bere 5, 10, 15 studentů, záleží na katedrách a oborech. Takže třeba se dopředu domluvit, protože někdy ta výuka prostě probíhá v malé místnosti, kde může být i problém, jenom kapacita.
Tak to vzkazujeme a zdravíme do Ústí nad Labem. A musím se samozřejmě dostat i k té kauze uniklých e-mailů, v nich se část pedagogů domlouvala proti děkance, od toho uplynulo víc než 2 roky, ale vy jste byl samozřejmě ve funkci proděkana v té době, tak jaká je situace na FAMU, teď dá se poznat i na školních chodbách, že je to lepší, protože o tom se zmiňovala ve vltavském akcentu právě bývalá děkanka Andrea Slováková.
Já jsem přesvědčený, že určitě ta situace je lepší. Zda to platí pro každého ze zaměstnanců, zaměstnankyň, studujících, to nejsem schopen úplně říct. Pro mě celkově ta atmosféra bez pochyby lepší je. Já vím, že se vždycky rádi v médiích, a teď to nemyslím vůbec nějak zle, vracíte k téhleté kauze, protože samozřejmě to zaznělo i v médiích a hodně se to rozebíralo, vraceli se k tomu a především různá periodika.
No ona a je z toho i inscenace, takže nejen média, ale i
to
druhý.
Máte pravdu, kterou já jsem viděl ostatně tu divadelní hru, ano, je to trilogie, která navíc ještě různě upravována, ale já bych chtěl říct, že samo o sobě to, že byly zveřejněny ze soukromé e-mailové schránky e-maily jednoho ze zaměstnanců, že je něco, co je naprosto neetické, co je nepřípustné. To, že to, že ten obsah samotný o něčem svědčil, jakoby další rovina toho problému. Ale v každém případě musíme jako odsoudit to, ten samotný fakt, že někdo někomu lezl do jeho soukromého e-mailu a potom to zveřejňoval. Je třeba říci a neustále opakovat, že ty e-maily byly zveřejněné stylem, který nemůžeme možná říct, že úplně byl veřejný, že by se k ním dostal kdokoliv. Někteří z nás to dostali do svých e-mailových schránek, pracovních, bylo to na Facebookové nějaké skupině vázané k FAMu. A zároveň ty e-maily byly editované, ale nějakým způsobem schromážděné, chronologicky šly za sebou, takže odpovídali určitým událostem na FAMu.
A ano, pane děkane, nechápu, že to je tedy opravdu neetické, to si můžeme říci, ale vlastně mě zajímá ta atmosféra, jestli se to, co vlastně je za tímto zveřejněním těch e-mailů, nějakým způsobem podařilo stabilizovat, jak to vypadá třeba v té lidské, řekněme, komunikační rovině, jestli ty rozepře těch dvou křídel, třeba řekněme táboru, přetrvávají, nebo se to dokázalo uhladit.
Já si myslím, že z velké části ano, ze dvou třetin určitě. Myslím si, že jsou některé problémy, které tu kauzu způsobily, které se asi úplně nepodařilo vyřešit, ale doufám, že ta situace je lepší, nebo alespoň můj pocit z toho je lepší, protože já jsem tedy i s některými vlastně z těch dotčených lidí se bavil otevřeně, samozřejmě se čtyřma očima, o tom, co se stalo.
A mám jak s pedagogy, tak třeba se studenty?
Hlavně s pedagogy, tam podle mě nejvíce byli tedy jako pedagogové tím postižení, ale i se studujícími, jako ti přicházeli v podstatě jako první, s nimi jsem se také někdy bavil o tom, jak je to zasáhlo, jak se cítí i zpětně a mám pocit, že se ta situace uklidnila. No. Já jsem jenom tím chtěl vlastně vysvětlit, že se to obtížně vysvětluje někomu, kdo vlastně u toho nebyl, neprožil to, protože já jsem to sledoval samozřejmě od začátku, protože jsem byl součástí vedení FAMu. Tak jsem začal teď ten rozbor tím, že jsem chtěl ukázat, že to není úplně tak jednoduché, jak se to někdy jeví z toho shrnutí, které logicky musí ty noviny nebo prostě na internetu, že no, ty noviny poskytnou nebo na internetu se to musí takhle popsat zjednodušeně, že skutečně to není úplně, nedá se to shrnout prostě do dvou souvětí.
Proto se vlastně i ptám, jak s takovými tendencemi nově v pozici děkana musíte počítat a jakým způsobem je chcete dát dohromady tak, aby ta škola fungovala?
Já řeknu na tohle jednu věc, protože jsem na tohle dostal i otázku, pokud si pamatuju, když jsme se prezentovali jako kandidáti před volbami na místo děkana děkanky FAMu. Jde o soukromou záležitost na jedné straně. Na druhé straně já nevím úplně, jak bych vlastně tomu mohl dopředu zabránit nějak procesně. Nemyslím si, že je mým úkolem být nějakým policistou na té fakultě. Já si myslím, že když všichni se budeme chovat tak, jak se lidé ve slušné společnosti chovají, budeme dodržovat základní pravidla slušného vychování, etiku, a nemusí mít až k etickému kodexu, ale prostě základní etiku, a budeme se prostě chovat trochu, řekněme, morálně, takže budeme dávat najevo všem těm lidem, kteří by tohleto chtěli znovu spustit, že vlastně to něco nežádoucí v té naší akademické obci a v té komunitě. A to si myslím, že bude úplně nejsilnější zbraň proti tomu, aby se to nestalo. A musíme spolu mluvit. Bez dialogu, když jsou problémy, a ne se prostě zapouzdřit a urputně lpět na nějakém názoru za každou cenu, ať je jakýkoliv. Protože pokud prostě není snaha diskutovat o problému, který někdo vnímá jako problém, ne-li až dokonce jako útok na sebe, tak nemáte šanci tu situaci řešit.
Ostatně ta neschopnost komunikace dost často bývá patrná i celkově ve společnosti. Vy jste řekl v akcentu, že když jste na FOMO nastoupil, tak to prostředí bylo zkostnatělé. To se také podařilo nějak posunout a překlenovat tady příkopy, kdy ty dva tábory spolu nedokáží nějak konstruktivně mluvit?
No, pokud jsem tohle to řekl, tak jsem tím podle mě spíš jako myslel, už si to úplně přesně nepamatuju, ale je dost možné, a já vám to věřím, že jsem to řekl. Já jsem myslel zkostnatěle v některých jakoby principech demokratických, jak spolu uvnitř té instituce mluvit, jaké tam jsou nastavené některé principy, aby bylo jasné například, já nevím, jak jsou studenti vybíráni, když je vypsaná nějaká výzva, účasti na festivalu například, nebo nějaký grant. Některé ty věci mi přišly velmi neprůhledné a samozřejmě, když žijete v nějaké komunitě, kde vlastně nechápete, proč se některé věci dějí, jak se dějí, proč některá pravidla fungují tak, jak fungují, tak začnete mít podezření, že se tam děje něco.
Že to bylo tak autokraticky třeba vybíráno.
To bylo autokratického, nebo že zatím prostě vězí nějaká čertovina, o které vy nevíte. a můžete to velmi snadno pak přenést na to, že to cítíte jako útok vůči sobě. Takže ta zkostnatělost byla v tomhle, to si myslím, že se rozpustil. A to ani není úplně jako nastavení třeba jako dvou, tří konkrétních lidí, takhle jsem to nikdy nemyslel. Myslím, že ta instituce celá potřebovala získat jinou dynamiku, když to řeknu takhle, možná nehezky, ale myslím, že to není jediná vysoká škola, která si procházela nějakými změnami. Vemte si jako množství těch ombuds osob, které se objevily, a my jsme byli jednou z těch fakult, která první tohle prosazovala, což si myslím, že je velmi důležité jako institut ombuds osoby.
DAMU měla svoje nemusíš to vydržet, filozofická fakulta měla také chci vzdělání, ne trauma. Vlastně ano. Čemu tedy připisujete vlastně tyhle generační spory Umprum a pan Černický? Co se tedy vlastně děje na té půdě vysokých škol, převážně uměleckých, že se dostávají na povrch tyhle bolavé věci?
Já si nemyslím, že to jsou jenom umělecké školy. Já si myslím, převážně? Že spíš povahou ti studující na uměleckých školách jsou odvážnější to říct veřejně, protože já jsem studoval na filozofické fakultě, dlouho jsem tam vyučoval jako pedagog, ty problémy tam jsou také, ale ten strach je mnohem větší v některém směru, ale některé ty problémy tam jsou také. A myslím, že to je obecně dané tím, že v naší společnosti se o tom nediskutovalo, že vlastně nebylo zvykem na akademické půdě otevřeně mluvit o těch problémech, jako je třeba sexuální obtěžování, nevhodné chování, nevhodné poznámky. Abych vám mohl vyprávět i z té filozofické fakulty Univerzity Karlovy, kde jsem učil prostě, co jsem zažil, ne naštěstí teda na katedře, kde jsem působil, ale co jsem zažil prostě na jiných pracovištích, nebo viděl jsem tam přímo, jsem toho byl svědkem, za situace, které byly nevhodné, ale jenom způsobem, že to je prostě ponižující pro toho studujícího, a dokážeme si asi všichni představit, že když studujete někde, že ne vždycky máte odvahu se postavit proti svému vyučujícímu, o němž víte, že vás bude zkoušet a bude u vašich státnic, má vliv na to, zda dostudujete nebo ne. A pokud nemáte žádnou instituci uvnitř té školy, na kterou se můžete obrátit anonymně, nějakým způsobem, aby to bylo bezpečné pro vás, tak prostě to téma nikdy nezvednete. Že? Nikdy to neotevřete a nebudete o tom diskutovat. A to je ta změna, ke které došlo teď, si myslím, v posledních letech.
Že se otevírá ta akademická půda, ale řekněte mi, vidíte tam i jaksi prostor nebo nějaké tendence zbližování těch dvou táborů, kdy se o nich, a teď to tedy řeknu tak, jak to bývá nálepkováno, ale na jedné straně mluví jako o boomerech, na straně druhé jako o snowflakes, začínají si ta dva tábory více rozumět z vaší zkušenosti třeba na FAMU?
To je těžké, abych se asi úplně neodvážil to nějak obecně hodnotit. Já doufám, že to zbližování tam je. To, co já můžu sledovat na FAMU, si myslím, že je spíš pozitivní. Samozřejmě to není úplně tak jednoduché. A zároveň si myslím, že to není proces, který má jakoby nějaký konec. Že spíš jde o to, že tím cílem bylo vůbec ten proces nastavit, to znamená mít možnost ozvat se, bránit se, ale musí být ta možnost bránit se i na straně druhé, to znamená třeba u toho pedagoga, pedagožky. Nemůže to být jenom jednostranné. A hlavně nastavit způsob, jak o tom mluvit, jak o tom začít mluvit, aniž bychom jednu z těch stran ponížili zákonitě nebo někomu byly upřena jeho práva. Tohle to je důležité.
Říká nový děkan FAMU, filmový historik David Čeněk, který pro nás vybral další písničku. A to už nechám, pane děkane, na vás, nebo udělám nějaké další fopa.
Teď bude asi ten heroin.
Ano.
Od Tiger Lilies. To je písnička, kde vlastně tu skupinu nebo ty interprety mi objevil můj kamarád, který je pro mě velmi důležitou osobou, a nebudu ho jmenovat, protože jsem se nezeptal, jestli smím, ale můžu říct, že pracuje v Českém rozhlase a je dlouhodobým kamarádem a je pro mě velmi důležitý, a proto jsem tu píseň vybral.
Posloucháte na Vltavě vizitku dnes s děkanem FAMU, filmovým historikem Davidem Čeňkem, který se téhle funkce ujal 20. května. Pane děkane, FAMU má stále v zahraničí velké jméno a prestiž. Jak tohle renomé vlastně vznikalo? Bylo to asi spojeno především s československou novou vlnou?
Ano, já s tím souhlasím. Především to bylo spojené s československou novou vlnou. FAMU je, pokud mne paměť neklame, čtvrtou nejstarší filmovou školou na světě. Je to škola velmi prestižní v mnoha ohledech. I svou historii, to znamená tak dlouhou historii, součástí naší největší a nejstarší vysoké umělecké školy. Samozřejmě to období Československé nové vlny FAMU velmi pomohlo, ale nezapomeňte, že na FAMU vždy studovali zahraniční studující. Někteří z nich pak se stali významnými filmaři ve svých domovských zemích. To všechno FAMU také pomohlo. A já, když jsem nastoupil do funkce proděkana pro zahraničí, tak jsem vlastně byl udivený, jak je jednoduché navazovat kontakty, protože všichni chtěli.
A než je, promiňte, pane děkane, FAMU z téhle éry přece jenom už trochu setrvačně, nebo už má nějaký nový etos?
Samozřejmě, že nežije, protože právě ty úspěchy studentů na těch festivalech v tomhle hrajou důležitou roli. My na sebe takto upozorňujeme. Samozřejmě studentský Oscar je prostě něco, co vám vydrží. Já bych to řekl tady tak ošklivě. Studentský Oscar má určitě životnost aspoň 10 let pro tu školu samotnou. A potom pro konkrétní osobu, která to získala.
Daria Kaščiva.
Ano, ano, v tomhle případě protože se dokončí studentku. To je, už může mít ještě delší životnost, samozřejmě další význam, který si neodvážím hodnotit, ale pro tu školu samotnou jako instituci to má význam. A všechna ta ocenění, která získáváme, mají v tomhle smyslu význam. Je potom spíš to, o čem mi mluvíte, asi dáno tím, že pak ti konkrétní kolegové, konkrétní kolegyně, s kterými se setkávám velmi často, si pamatuju jenom Miloše Formana, Věru Chytilovou, tolik toho neznají, ale není to úplně pravda prostě. Je to půl na půl, bych řekl. To znamená, z poloviny ano, Československá nová vlna pomohla, vyhlasu FAMU a udržuje ho neustále, ale z poloviny už jsou tam také nová jména, nové úspěchy.
Vy, když jste pouštěl první písničku do vizitky, tak jste říkal, že to je spojeno s obdobím, kdy jste učil francouzštinu a španělštinu na arcibiskupském gymnáziu. Ale vy posledních 30 let žijete filmem, tak jaká byla ta vaše cesta k filmu, kde se vzala ta vášeň pro kinematografii, jak to všechno začalo?
To jste vystihla přesně, já podle mě filmem žiju od jak živa, ale profesionálně určitě těch 30 let. A čím jsem starší, tím častěji dostávám tuhle otázku i v soukromí. A já vlastně nejsem schopen vysvětlit, kde to vzniklo. To, že jsem film miloval, to bylo vždycky přítomno. Ve mně vždycky mě film přitahoval. Druhou mojí vášní právě byly jazyky, cizí jazyky, proto ta španělština, francouzština. A film je postupně pohltil do té míry, že já jsem jako nějak vnitřně došel k tomu, že pravděpodobně ze mě nikdy nebude jako úspěšný režisér nebo tvůrce, nebo že bych byl možná, kdybych byl, tak bych byl průměrným, tak jsem si řekl, že budu alespoň těm dobrým, vynikajícím, které obdivuji, pomáhat, a začal jsem pracovat pro ty festivaly, kde jsem ty filmy programoval, zval hosty především ze zahraničí, z těch oblastí, na které jsem se specializoval, Francie, Latinská Amerika, Španělsko, a představoval českému publiku své oblíbené filmaře a filmařky. A tak nějakým způsobem jsem se propojil s tím světem toho filmu. Zároveň jsem začal vyučovat dějiny, analýzu filmu a tak dále, psat nějaké publikace o filmu.
A zkoušel jste si někdy něco natočit, napsat, když říkáte, když jsem třeba zjistil, že jsou tady prostě lepší tvůrci a já budu na té cestě provázet?
Tak já to prozradím, ano, zkusil, ale kdysi velmi dávno, a právě když jsem se k tomu jako vrátil, mluvím o tom, kdysi dáno, tak skutečně jako třeba v 15 letech, tak na tom období, že jo, dospívání, a když jsem se třeba za 3 roky v 18, 19 nebo na konci gymnázia k tomu vrátil a zjistil jsem, co to je za hrůzu, tak jsem řekl, že to nesmí nikdo spatřit.
Nebo jste napsal scénář nebo dokonce natočil film?
No, jako filmy jsme točili, protože jsem chodil do nějakého filmového klubu ještě v době socialismu, takže tam jsme určitě na Super 8, na 16 natáčeli. Ale já už si nepamatuju, jestli jsem to točil sám, to už vůbec nevím. Já doufám, že to už někde ztracené, zničené.
Určitě to bylo něco. Uvidíte, jestli se něco vynoří teď.
Ani napsal jsem, myslím, 2 scénáře, ale doufám, že jsem je už ztratil, že už neexistují teda.
No rozhodně jste napsal třeba studii Ještě jsme všechno neviděli v publikaci z roku 2013. Skutečně, co, asi ještě pár filmů, co jste neviděl, ale asi jste jich moc viděl.
Díky tomu, jak jsem pracoval pro festivaly velmi dlouhou dobu, tak jsem skutečně, si odvážím říct, viděl tisíce filmů. Neubránil jsem se té profesionální deformaci, že jsem měl období, kdy jsem nebyl schopen se dívat na žádný film, jenom pro radost, tak říkajíc, jako že bych si vybral
film. Pracovně.
Buď jsem se díval pracovně, nebo jsem se nedíval vůbec. A když jsem si mohl vybrat, tak jsem vlastně nevěděl, jaký film si mám vybrat, na co se mám dívat. A byl jsem přehlcený jako těmi vizuálními podněty ze všech těch filmů. A určitě jsem neviděl všechny filmy, ale v jednu chvíli podle mě všichni moji kolegové z oboru získáte takovou zkušenost, že už dokážete odhadnout, zda vám ten film za to stojí. Se na ně dívat nebo ne. A pak už si začnete vybírat, protože vidíte, že toho času tolik nezbývá, jako když vám je 20.
No, když máte takhle nakoukáno, tak co pro vás vlastně film jako umělecké dílo znamená? Co dokáže?
Všechny asi, někdo řekne, jako ty nejbanálnější věci ve smyslu úniku, inspirace, pro váš život, pro vaši profesi, v podstatě někdy jenom takové to guilty pleasure, takovou tu radost, to potěšení jednoduché, ten estetický zážitek, takové skutečně jako jednoduché věci, ale ten film pro mě byl vždycky mnohem komplexnější a výjimečnější než divadlo, i když divadlo miluji, literaturu, ale vždycky to pro mě bylo to nejdůležitější.
A jaký film vás třeba naposledy opravdu zaujal?
To jsou nejhorší otázky pro mě.
Tak se omlouvám, ale už jsme skoro ve finále.
A abych si vzpomněl na nějaký film, z kterého jsem byl úplně unešený.
A nebo ke kterému se vždycky vracíte?
Tak já řeknu, pokud máme upřímný, já zbožňuji všechny tři filmy Jaira Bustamanteho, což je guatemalský režisér. A La Llorona je jeden z posledních filmů, o kterých si myslím, že je dokonalý po všech směrech.
Tak takhle tip na závěr od nového děkana FAMU Davida Čeňka. Děkuji, že jste byl hostem ve vizitce a ještě nám prosím řekněte, co si pustíme na závěr. Soundtrack z filmu Viva la Muerte, ale už opravdu jen kousíček.
Dobře, takže Ať je smrt, což je úvodní píseň v dánštině, taková dětská píseň, film, který natočil Fernando Arrabal, můj oblíbený režisér, a já taky děkuji mu za pozvání.
David Čeněk, nashledanou.
Nashledanou.
Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.